بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن دهرنا كسن ريسيا القضاء بضان ورك دوري ذنكو وهينا وحكم ذا واحدة السعداء الكاه او ديجسي شروع السوب وحلا وقبنا يدبو دعبا سبور هذا دبنا ياشا فضيحة الشقو وشقوين كدبادة او مظهراتيو كدقاي اللوريت يرزلو زاركو حيقينك سوماليا وكلان لقا تيه قدقا حسلين تقلمدو kulan waan dhuhurun aksar markii la dhigisteel waa dhuhurnimo isniin ah taariikhdu waa 28 ka bisha 8aad ee agoosto sanadka 2023 qodobadaasad maqasheen iyo kuwa kale inta ka sii faafasan ba ku soo dhawaada kusimahaaga simaha guud ee adeegga socdaalka ee dalka Evelyn ayaa sheegtay in waaxdu ay soo bandhigtay talaabooyin cusub ah oo lagu hormarinayo sameynta baasaboorka Kenya iyadoo la hadashay saraakiilka socdaalka ee Nyanya House waxay rajo ka muujisay in isbeddelku uu xoojin doono habaynta iyo soo saarida dokumentiyada socdaalka oo si hufan wax looga qabto dib u dhacyada muddada dheer ee ka dhaliyay eerahde ee ka dhashay carada dadweynaha waxay sheegtay in laga bilaabo todobaadkan la kordhin doono xubnaha shaqaalaha saraakiisha qaarna loo qaadi doono dalka dibadiis qayb gaar ah ayaa sidoo kale loo maldhigi doonaa codsiyada degdega shaqada habeen iyo maalin ayaan la bilaabi doonaa isniintii ilaa xad codsiyada waxaa haatan la qaban doonaa todobaad subaxnimo ilaa 8 iyo barka fiidnimo halka kale waxaa ka mid ah in helidda buugaagga cusub hagaajinta iyo soo eebinta qalab cusub oo ogolaanaya daabacaadda baasaboorka 24 saac maalin waliba arrintan ayaa timid iyadoo dib u dhac uu ku yimid baasaboorada taasi oo ku qasabtay Kenyaanka inay weydiiyaan sababta ay waaxda socdaalka waqti dheer ugu qaadato soo saarida baasaboorka iyadoo qaadan lahayd 15 ilaa 19 maalmood waaxda adeega socdaalka ayaa jimcihii la soo dhaafay iyadoo xustay in muddadii uu dabcan dhaxaysay July 13 ilaa Agoosto Nyanya House ay daabacday 6,096,310 baasaboor kontan iyo 3,710 kamid ah waxaa daabacay shaqaale ka shaqeeya ee ma shaqeeya maalinkii halka 4,560 soo hartayna ay sameeyeen shaqaalaha xilliyadii habeenkii todobaadkii tagay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Professor Kadure Kandiki ayaa ku dhawaaqay in xarunta baasaboorada Nyanya House ay tahay goob dambi lagu galay isagoo wacad ku maray in dagaal adag uu la gali doono tuuga uu sheegay inay baasaboorada dabcan ku eedeeyay burburinta howlaha baasaboorada Kandiki wuxuu hadalkani ka sheegay mar uu hortay gudiga isdhexgalka ee xilibanada oo uu si gaar ah farta ugu fiiqay saraakiisha musuqmaasuq waa musuqmaasuq ku shaqeeya oo sheegay inay carqaladeeyeen isbeddelkii la doonayay wasiirku wuxuu xusay inay jiraan saraakiil la luush qaatay iyadoo ay hayd in dadka Kenyaanka ay siiyaan adeegyo bilaash ah wuxuu sheegay in dib u dhac ay sabab u tahay musuqa xididaystay ee ka jira halka isagoo xusay in qaybo ka mid ah dalka ay qaadanayso helitaanka kaararka aqoonsiga qaran muddo 3 sano ah boqolaal kamid ah dadka deegaanka oo Sangishu kuwaasi oo ku aan duconay inay hay'adaha arahda hay'adda shaqaalaynta ee Fast Joyce u balan qaaday shaqooyin dibadda ah ee isniintani mudaharaad ku qabteen magaalada Eldoret waalidiintana ayaa ku aan duconay in la qiyaameeyay iyo ku eedeeyay maamulka hay'addu inay cabsi geliyeen intii ay ku guda jireen raadinta cadaaladda Kamuti Korway oo ka tirsan xarunta ka hortaga jirdilka ah oo aqalka sanadka u gudbiyay dacwad ayaa ku eedeeyay qaar ka mid ah saraakiisha dawladda inay u ogolaadeen hay'adan inay sii wado qaab ay sii wado hawsheeda qaab aan sharci ahayn ku shaqeyso.
Wazazi na wanafunzi wameamua kuandamana mpaka wote walipwe. Leo ni First Choice, Thursday, Friday itakuwa Finland na Canada. Hii ni kwa sababu these agencies wanapewa protection na serikali. DCI wanakula na watu. CS Bore anajua mambo ya hii agency inaitwa recruitment nini, First Choice Recruitment Agency. Aliambiwa katika Senate committee ya kwamba aweka advert ya kwamba Judith ana license kuoperate. Nice license ya National Employment Authority. Ana it was expired and it was not renewed. Judith watu au watu wameandika statement. Saidi ya 300. Karibu miezi 6 iliyopita. Hiyo statement siko Nairobi DCI, nasikia Judith alienda kuandika statement, simu ikapigwa kutoka state office, we don't know which office, na akawacha kuandika higher statements. Ya pili ni ya kwamba, huyu mama, anadanganya kwamba analipa. Ukiangalia kuna checks, bouncing checks, anaandika watu bouncing checks ya 20,000, 10,000. So she's not been paying any amount of money because the issue ya first choice was a deliberate scam. Judy alikuwa na nia kulagai wananchi wa Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Nandi, this North Rift area, North Rift area, kwa sababu we are expecting over 10,000 ambayo walinyang'anywa pesa, between 40,000 and 850,000.
Before hii story yote ya Madam Judy, I was employed, nilikuwa nafanya kazi na kampuni inaitwa Kwanza. Nilikuwa nafanya kazi ya sales. So after Madam Judy kuniambia naweza enda Poland, nika quit my job na saizi sina kazi, nafanya kazi ya kuuza mtumba hapa na pale kwa bag, which is not sio kazi ya kufanya as a graduate. Najikaza tu kuendelea na maisha, lakini it's been very hard. Na Madam Judy, tafadhali turudishe pesa zetu, tufanye chenye tunaweza fanya huku mbele maisha isonge.
Mimi ni msasi, naitwa Seliego kutoka Chuakali. Mimi niliregister watoto yangu wawili, kichana na msichana, nikaambiwa wataenda Qatar. Na hao watoto mpaka saa hizi watoto yangu walitoroka kwa boma, hawako tena nyumbani. Ni kwa sababu ya chuti alichukua pesa zangu 1,800 na mpaka saa hii watoto yangu wako nyumbani. Nilikuwa nikienda kwa office ninaambiwa ongeza pesa watoto waende waende UK ama waende Poland. Mimi nikaambia chuti sina pesa, mpaka saa hii nyumba yangu imeharibika, niko nje, mimi sina amani kwangu, watoto yangu walinitoroka, wachepata kazi wako tu wakihangaika. Wewe chuti unakumbukaje kama wewe ni msafi? Tumbo yako inalia nini ama inafikiria nini? Kama umesema umeshikana na wakubwa, Mungu wako, lakini pesa yetu utarudisha.
Kwa majina ni Elias Kipto. Nilipa 40,000. Ilikuwa nienda Qatar. Hiyo 40,000 mimi niliuza pikipiki. Nilikuwa na pikipiki yangu, nilikuwa najifanyia kazi yangu. Nikauza pikipiki niende Qatar. Sasa imekuwa 1 year plus imeisha. Kila siku naitwa niende ofisi pale. Nikifika ofisi naambiwa niongeze pesa, nilipe 1,800 ya visa, nilipe 4,500 ya follow up ndio waharakishe process ndio niende nje. Bado wananiambia iko, kwani kuna kwenda Qatar nyingine? Kuna kwenda World Cup nyingine? World Cup yenyewe tunajua ni 2026. Nilipe pesa ningoje 2026 twende World Cup nyingine.
Waxa xurriyadiisi dib u helay gudoomiyaha warshada sonkorta soo saarta ee Kipras kadib markii la afduubtay. Sideentiisa ayaa timid laba maalin kadib markii koox ay afduubteen ganacsadahan bilyaneerka. Wararka ayaa intaasi ku daray in kooxda qafaalatay ganacsadahan ay uga digeen inuusan cidna kala hadlin wax kasta oo dhacay intii ay haysteen. La tariyo sare oo markaasi u ah dabcan la tariyo shakhsigaasi ahna ee qareenka ganacsadaha ayaa xaqiijiyay in Rail Sidaay galankii dambe shalay. Qareenka ayaa sheegay in Rail Sidaay laba maalmood kadib markii laga afduubtay isgoyska wadada Wood Avenue ee xaafadda Kilimani ee magaalada Nairobi, waxa uu sheegay in ganacsaduhu argagax ka muuqday balse uu la midoobay qoyskiisa ilaa haatan lama shaacin shakhsiyaadka afduubtay bilyaneerkan. Bilyaneerkan ayaa waxaa la waayay markii gaarigiisa oo ahaa nooca loo yaqaano Toyota Land Cruiser lagu hakiyay isgoyska ugu dhexe xaafadda Avenue Abare 4-tii galabnimo ee taariikhdu markay ahayd 25-tii bishan. Muuqaal ay duubtay kaamirada qarsoon ee CCTV-da ayaa muujinayay 4 nin oo gaariga ganacsadaha uu saarnaa ay markaasii kala degeen 4 nin. Ciidamada difaaca Kenya ee KDF ayaa bilaabay barnaamij lagu diiwaangelinayo dhalinyarada ku haminaya inay ku biiraan ciidanka weerarada ciidanka guud ahaan dalka. Kuwa doonayo waxay buuxin doonaan saraakiisha, dabcan waxay buuxin doonaan ciidamada difaaca iyo qaybaha kale ee ciidamada. Jirjiraayada uu qabtay maanta Italy ku xigeenka ciidanka difaaca dalka John Amwangi ayaa sheegay in ciidanku ay doonayaan inay soo bandhigaan barnaamij shaqaaleysiin ah oo hufan oo la iskula xisaabtami karo. Mwangi ayaa dadweynaha kula taliyay qiyaanada maadaama uu ku xadda dabcan wuxuu kula talinayaa ama kula talinayaa qiyaanada maadaama ay ku xad gudbayaan qayimka ciidanka KDF gaar ahaan daacadnimadood. Waxa uu xusay in qof kasta oo ku andacoonayo inuu fududeynayo shaqaaleysiinta dhalinyarada kana baxsan xarumaha lagu diiwaangelinayo ama hababka lagu sheegay warbixinta, wuxuu ku baaqay in laga fogaado. Mwangi ayaa intaas ku daray in la sameeyay tallaabooyin kormeer ah si looga hortago kiisaska wax isdaba marinta inta lagu guda jiro barnaamijkan diiwaangelinta. Dhanka kale, in ka badan 200 oo dhalinyar ah oo doonayo inay ku biiraan ciidamada difaaca dalka kuwaasi oo ka kala yimid deegaanada hoose ee ismaamulka Lamu ayaa maanta u soo baxay ka qayb qaadashada barnaamijkan. Sidoo kale, waxaa barnaamijkan qayb ka ah haween badan oo ka kala yimid deegaanada ismaamulkaasi. Waxaa howlgelinta qorista ciidamada KDF uu ka socdaa garoonka Kibaki ee jasiirada Amwe ee dowladda deegaanka Lamu qaar kamid ah wakiilada laga soo doortay deegaanada hoose ee ismaamulka Lamu ayaa barnaamijkan dhalinyarada badan ee isku soo baxeen bogaadiyay
the process ya kuwaangalia so far wale watu wote unawaona nyuma yangu wamepita hizo processes and they are still eligible therefore if anything we'll find later on hawajakuwa eligible because of one reason or the other ndo tunaweza kuwatoa so you cannot be qualified na bado utolewe for no apparent reason
niliporauka nikifika hapa ni mwendo wa saa moja na nusu nimepata tayari vijana wamejazana pale na hiyo imenitia hima sana mimi kama kiongozi kuonesha kwamba vijana wetu wako tayari kuchukua opportunity zote ambazo zitakazojitokeza kwa ajili yao kwa serikali na nimeona vijana wamejitahidi wengi wamefanya mazoezi ya maandalizi ya siku kama hii na nina imani kwamba tutapata nafasi nyingi
na kwa upande nyingine ni jambo la kusikitisha sana kwa upande hatukusafaria tukuona wanawake wamewekwa kando kipindi hii cha leo hivi sasa hata tumepata malalamishi wanawake wametoka sehemu mbalimbali wamegharimika na pesa zao wametoka sehemu ambao kutoka jana wamekaa kwa manyumba za watu so ni jambo la kusikitisha wanawake leo wamewekwa kando sisi tunaomba serikali wanawake ni lazima tuwe kimbele ni mama zetu tuheshimu kama mama yetu hiyo tujue taka serikali waangalie wazingatie jambo kama hilo
ningeelezea wazazi na ningehimiza vijana wa Lamu wasome kwa bidii kwa sababu ni sikitiko kubwa kukuta vijana wengi wamekuja wako na D minus E and huwezi kuwachukua ningewahimiza tu wazazi wahakikishe watoto wamesoma na wamepita vizuri ndio tukikuja hapa tukiwa tunachukua watoto wao wamepita pata zile alama sisi tunahitaji wakifanya hivyo then watoto watapata kazi
Kenya ayaa shalay u dabaal dagtay sanad guuradii 13aad ee kasoo wareegtay markii la soo saaray dastuurka ee dalka lagu dhaqayo iyadoo la doonayay dib u eegis lagu sameeyo koox aan ah oo hoggaaminayo qareenka dastuurka ee PLO Lumumba ayaa sheegay in dastuurku u bisil yahay in dib loo qiimeeyo dastuurka ayaa waxaa la ansixiyay August 27-deedii sanadii 2010 iyadoo la adeegsanayo shacabka kooxdani waxay soo bandhigeen 7 meelood oo u baahan in wax bedel ama isbedel lagu sameeyo iyadoo diirada koowaad la saaray dhinacyada la xiriira hoggaaminta iyo daacadnimada doorashooyinka qaranka qaab dhismeedka sharci dejinta iyo sidoo kale matalada meelaha dheeraadka ah waxaa ka mid ah habaynta waaxda fulinta qaranka nidaamka dowlad wanaajinta iyo sidoo kale gudiyada iyo xafiisyada madaxa banaan waxa uu shaaca ka qaaday in kooxdan iyo ka kooban 4 qof oo kale ay damacsan yihiin inay bilaabaan olole saxiix aruurin oo mustaqbalka dhow wallahana ayay ujeedadiisu tahay in la bilaabo hanaanka wax ka bedelida 7 qaybood ee dastuurka oo ay doonayaan in wax laga bedelo dadaaladii ugu dambeeyay lagu doonayay in dastuurka Kenya wax looga bedelo ayaa waxa ka mid ah barnaamijkii lagu guuldareystay ee mashruuci BBI oo ay hoggaaminayeen madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Azimio Kenya Azimio oo markaas hoggaamiyay Raila Odinga balse maxkamadda sare ayaa hore joogsatay geedi socodkaasi iyadoo gaamisay inuu la nahayn hindisa shacabka ka yimi balse uu yahay hindisa asalkiisa ka yimi madaxtooyada Shaqaalaha goobta loo dalxiistaga ee Watamu ee deegaanka Malindi ee ismaamulka Kilifi ayaa maanta maalintii labaad shaqo joojin ku jira tan ayaa ku soo aadeyso kadib markii wadayaasha doomaha ay shaqo joojin sameeyeen waxay ka cabanayaan in mushaaradkoodii laga soo daahiyay.
Umeleta system ya e-citizen na tumefurahikia. Ni system umeamua ifanye kazi Kenya nzima kupitia idara zote za serikali. Japokuwa tunajua kuna changamoto za delay na tunajua zinatumikiwa isipokuwa sisi upande wa Watamu na Malindi tumelemewa na kufanya kazi kwa sababu mashini zilioko unaweza kumlipia Mkenya kupitia e-citizen kwa M-Pesa lakini ikifika mgeni wa nje tatizo limasimamia hapo ina decline kwa sababu inahitaji dola
changamoto kubwa ambayo tuko nayo sisi ni kuhusu hii system mpya iliyoingia ya e-citizen Na changamoto kubwa ambazo tulionazo ni kwamba kwanza inadileisha wageni. Unaweza kuchukua takriban kawaida unachukua dakika 2, 3 mpaka 5. Sasa hivi unaweza kuchukua mpaka jisaji zima kwa GSS mpya ili mgeni kukata tikiti yake au sisi kukatia wageni na ikawa bado haijafanya kazi. namba moja. Namba nyingine ni kwamba ile transaction ambayo inakatwa kupitia kwa hizi kadi ambayo ya government mbali na ile ya kawaida inakuwa ni nyingi na ni kubwa zaidi ambayo inaweza kugharimu hata kukodisha boti nzima.
Sagasha niyo tadabo dibihal, Star FM Garissa, iyo dadab.
Rais wazara kuxigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ee magaalada Dhuusamareebe xarunta galmudug kulan kula qaatay gudiga xasilinta ee maamulkaasi gudigaano heer wasiirra ayuu rais wazara kuxigeenku ka dhageystay warbixin ku saabsan halka ay marayaan arrimaha xasilinta iyo adeegsiinta shacabka ku dhaqan meelaha ay dawladda gacantooda dib ugu soo noqday xubnaha gudigan ayaa dhankooda ballan qaaday inay dadaal dheer ah gelin doonaan sidii adeegyada bulshada aasaasiga ah loo gaarsiin in laha dadka Soomaaliyeed ee markaasii u baahan adeegyadan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay qodobad ka jeediyay kulan gabagabo oo ahaa shirka golaha wadashiga qaran ee Dhuusamareeb lagu qabtay. Madaxweynaha ayaa si qoto dheer uga hadlay dagaalka uu horey ugu dhawaaqay ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa sheegay in dawladdu aanan raali ka noqon doonin in meel ka mid ah Soomaaliya ay joogaan kooxdu. Dagaalka uu isaga hore ugu dhawaaqay ayuu sheegay inuu u baahan yahay in loo midoobo oo wadajir dabcan loogu midoobo. Madaxweynaha ayaa baaq u diray dhalinyarada ka tirsan kooxda Al-Shabaab isagoo u ballan qaaday inay helayaan cafis aanan gorgortan laga gelin dhankooda madaxda kooxda ayuu fariinta la mid ah u diray. Dowladnimada dalka ayuu sheegay in la baahin doono lana gaari doono in dadka Soomaaliyeed ay iyaga gacantooda ku soo doortaan madaxda ay doonayaan inay hoggaamiyaan.
Dul aanan maxuu ahaa 15 sano 16 sano la soo dhaafay aan la marin oo aan nabad lagu marin oo laga leexa jiray oo saacado badan iyo maalmo badan bariyadan oo maxaa badan loo socod jiray yaa hadda isbedelay dadka Soomaalida meel kasoo ay joogan qof shabaab lagu fiirsanaayo oo looga haraayo oo raali laga yahay inuu shabaab cawo ku sii hoydo dulkooda ma jirto waa lagu soo socdaa waana laga saarayaa dalka hadii la yiraa waqtiga safarka ah ee halganka ah ee aan shabaab ku soo gaabineyno waxay ku xiran tahay hadba inta tabarteena ah aan gelino hadii aan tabarteeno dhan oo midaysan oo dhinac u jeedo oo qalbi iyo qowlba ka midaysan aan u jeesano waqtigiisu aad iyo aad ayuu u soo koobmayaa sida madaxdi iga horeysay sheegtay laakiin xoogaa hadii aan kala daadadno oo qaarkeen ay dhagta intay telefoon u soo diraan u sheegeen waree waa soo noqonina iska jira oo qaarkood ay yiraahdaan walaal nimankii waa nu jeedaan oo qaarkood ay yiraahdaan war heedahay nimankan waa soo sheegna kinimad meel ay kugu dhaafayaan meel ay kugu dhawrayaan midna ma jirto sooma noqonayaan dadka Soomaaliyeed waxaan rumaynaa ogaadeenu sooma noqonayaan shabaab dagaal aan kula jirnaa goob dagaal ka dhacay sibay u ooli kartaa dhib ma laha laakiin dagaalka aan kula jirnaa ee guud mid hakanayo ama laga noqonayo ama maxaan ku yiraahdaa dib loo dhiganayo midna maahan dhowr marna waa dhawaana ku cilcilinaynaa war wiilashu waa wiilasheenni waa nalaga xaday isirnaceeb uma qabno waa la cafinayaa laakiin waa inaan halay cafi waa inuu yiraah oo qaladkii uu dhacay uu ka qoomameeyaa xirfadaan barayna aaladka ama tuuliska yacni nolosha ayaan rabnaa inaan gacmaha u gelino oo noolaado asoo karaamo leh oo waxa uu shaqaystay cunaya oo ku noolaanayo ayaan rabnaa inuu noolaado waalidka iyo walaalka wiilka la xajiclaysanayo maalintaasoo wax ku taraya dawladdu dili mayso ha qarinin ha la dhuumanin waxaan leeyahay wiilasha jira shabaab xaggiisa waxaan leeyahay gobolku yaanu idinkugu dhicin meesha haddaw idinkugu dhacayna waagu yaanu idinkugu baryin ka soo noqda cadowga u soo noqda guryihiinnii odayaasheenna laftooda waxaan leenahay wiilashay dhallinyarada maahane warda'aa tihiin khaatumaad joogtiin markaan ka bacdi caafimaad darraa qaarkiin qabaan waxaa u baahan tihiin inaad nasataan inaad ilaahay u tawba keentaan inaad dadkiinna cafis weydiisataan yaad mudan tihiin duurka ha ku rafaadina oo ha ku dhimanina odayadana waxaan leenahay adeerayaalo inta idiin dhiman nolol fiican oo suuban iyo cibaadada alle iyo alla ka cabsiga iyo karaamada iyo ciziga bini aadamku uu leeyahay ilaahay uu siiyey adigoo ilaalinayo noloshiinna inta dhiman cibaadadaas ku dhammaysta iyo degganaanshiyo carar iyo duur ha ku dhammaysanina dalka soomaaliya guud ahaan xaaladiisu aaday u wanaagsan tahay cadowga waa ka baxayaa dawladdii way dhismaysaa xukunkii waa sii degaan degayaa dowlad goboleeduu jooga waa ka dega degmooyinka u tegayaa tuulooyinka u tegayaa haddii aan la yidhaahdo arrinta xasilinta waa socotaa dadka meel kastoo joogaan dadka soomaalida inta dawladdu karto in la gaarsiiyo waxbarasho caafimaad biyo maxaan ku jiraa adeegyada kaloo amniga leh garsoorki leh talada loo dhaweeyo dadka soomaaliyeed oo meesha ay joogan ay ku taliyaan hore aan u ballan qaadnay waa naga dhab dadka Soomaaliyeed qof aanay ayagu dooran oo tala u dhiiban loogu dhiibi maayo lagu jajuubi maayo loo soo diri maayo dulqaadkeeda ha yeeshaan fursadeedana ha bixiyaan meeshii wiilkooda fiican iyo gabadhooda fiican ay talada ugu dhiiban lahaayeen goobtaas sidii loo tagi lahaay goobtaas maxaa naga xigo shabaab aan naga xigo dalka ka saar tuulada qurac dheer iyo garasweyne iyo maxaa ku jiraa banaankii maxaa hebelow in sanduuq inta la dhigo qof walba codkiisa ku rito yiraa ariga cali aan rabaa aniga caashaan rabaa oo ka yiraahdo yaan soo socoto aan dheeranoon higsanayna haddii aan la yiraa
xisbiga wadaniga Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday inuu si ayaa ku dhawaaqay inuu si buuxda u aqbalay go'aankii ay gudiga dhaqanka ka soo saareen khilaafka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliland madaxweynaha ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa ku dhawaaqay in xisbigiisa uu aqbalay go'aanka gudiga dhaqanka musharax Ciro ayaa dhinacyada kale ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi u soo jeediyay inay aqbalaan go'aanka ergada maadaama ay kalsooni buuxda siiyeen
xisbigu wuxuu ururiyay taladiina waxaad si ogtihiin in ergo dhexdhexaadin ay u timid hoggaanka sare ee xisbiga wadani 17kii bishan August iyagoo ku wargeliyay inay kalsooni ka helaan madaxweynaha Soomaaliland xisbiga wadanina waxay weydiisteen kalsooni si ay dhexdhexaadin u galaan khilaafka siyaasiga ah ee dalka ragaadiyay sida dhaqanka inoo ahaan jirtay xisbigu waxa uu siiyay ergada kalsoonidii ay weydiisteen oo buuxda waxaad ka warqabtaan in xisbigu aqbalay dhammaan ergooyinkii dhexdhexaadinta ahaa ee hore ee dalkan u kacay cidii ergadiidnimo maanta ay ku cadaato shacabiga ayaa ka marag furi doona anigoo tixgelinaya in hoggaanka xisbigu ergada siiyeen kalsooni buuxda oo aan wax shuruud ah ku xignayn anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga wadani dhamaantii waxaan halkan ka cadeynayaa inaannu aqbalay go'aamadii ay xali soo saareen ergada dhexdhexaadinta waday ee beelweynta Habarjeelo damiirkayga noole ayaa ay faraya xitaa hadii ay igu adag tahay inaan yeelo wax kasta oo maslaxada ummadayda ku jirto si aan u xaqiijiyo inaanu go'in xarigaysku haynta shacabiga reer Soomaaliland tanaasulka waxaan u aqaanaa ficilka dadka bisil ee hoggaamiyeyaasha ah sidoo kale waxaan u soo jeedinayaa dhammaan cid walba oo u khuseeyo go'aanka ergadu inay aqbalaan maadaama ay kalsooni buuxda bixiyeen shacabiga reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa inaan talada loo dhiibin ama loo dhaarin dadka oo dhan waxaa loo dhaariyay hal madaxweyne oo keliya wixii fashil iyo fool xumo ahna ma wada laha dadka oo dhan ee waxa leh cid loo dhaariyay maadaama uu xilka hayo muddada uu xilka hayo madaxweyne kasta wixii wanaaga magaceeda isaga leh lagagamana masuuli karo wixii khalad iyo gaf ah isaga dhaliisheeda iyo mas'uuliyadeeda leh
dhankiisa xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee u cudahay ayaa soo dhaweeyay go'aanka ayaa gudiga doorashooyinka Soomaaliland ka soo saareen ee gudiga dhaqanka gudoomiyaha xisbiga u cud Faisal Cali Waraabe oo isagoo tuuta ciidan xiran la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xisbi ahaan ay aqbaleen go'aankii gudiga dhaqanka Faisal wuxuu sheegay in danta Soomaaliland wadajirka iyo nabadgelyada darteed ay aqbaleen go'aanka ay soo saareen gudiga dhexdhexaadinta shacabka guud ahaan u soo jeedinayay in go'aankaasi ay soo dhaweeyaan si la mid ah Faisal Cali Waraabe ayaa ka hadlay dagaalada ee ka jiray 8 bilood ee la soo dhaafay magaalada Laascaanood oo ugu dambeeyay dagaalkii jimcihii ka dhacay xerada Gooja Cado oo ciidanka deegaanka ay kula wareegeen xeradaasi oo ahayd xudunta dagaalka ee bilihii u dambeeyay ee Laascaanood
waxaan jecelahay inaan ogeysiino haddana xisbiga cadaalada iyo daryeelka inaan soo dhaweeyney go'aankii shalayto ee soo saartay gudidii dhexdhexaadintu iyagana waan u mahadnaqnaa waxa weeye annaga xisbihan ama mucaarad ahaan wuxuu nagu ahaa keenin qadaad ma nagu ahaa laakiin waxa la yiri haddii shaarka lagu qabsado waa laga garbaxay Soomaalida waan ogolaanay anagoo xaq u lahayn in dawladdii madaxweynaha ay tooska heli qabto 2022 bishii November ayaa haddana maanta go'aan kale soo saaray ee la yiri ururadii siyaasadii hal isxambaariyo waan ogolaanay waxaanu u horeysiinay wax kastaba midnimada dadka iyo nabadgelyada wadanka ayaan wax kasta ka horeysiinay anagu marna maanu diidin ergooyinka ilaa tii 2030 ahayd ilaa tii magaalada salaamada gudoomiyaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo ka guurtiya tii ahayd baacmi shariga ee go'aanka maanta shalay tala qaatay ee gudu keentay la keenay ina si darro oo ninkii reerka u weynaa uu طوري كاس ما نتوان أقوله مركز تبع أنا ودعوتي ذو ماهن إن تناسو ربنه ماهن إن دون وحن شئنا ربنه وحن إلى لين الشرعية يدستور كيوحن قرني بيعين ما أنتنا أنت نوح وي دور شربان كهذا الله نري ورلب جنتاله إن ويا له تبرد إن جتشر تي الله هن نجتشر يا ما أنت إن جتشر وحن شعب جريس وما له سوتش دينه قديه ديوه إني قان كاسو دويان قان كاسي وحوي قان ككاني قلوب تينو يكلا تكتي إن سكسو عريسو قان كان واق قان كاني إن مانتا لوكيني لبرت لهايستو وحلاي شعب غريسو مالن هكوان توبين إن قفك قلدن قبن وايان إن وناقة اسفري وايان وحن داونيني سند يبرت بم داونيني غلط كاسو الله وينو كآمسنين ماينو قان لهانجنين دقن كاسي دقن كهدين سوء علينو وقف كينا قلدن نيل وغستو وشيكسين ويلو مستقبل كينا مكدبو قليا وحن ليه شعب غريسو مالن نقر عليه هذا كو يبي صدن سنوات أيينو دولة نمدين سوء عشاني ونكو سوء عشاني ماهن مثل حالي حول يدد بينا قادين حسوق نقو دعي وحينو كنو الرجو ايه نبت قلو يح ترام يح الشال يو وضطش والدستور كنا شيء شرعي إلهي كم ينصعن إنه عن كينه يعنك عزب الله إله إلا محمد رسول الله خطاب توحيدك أيان وسكتورنا يا شرعي بهم سامي سما كينه وين تبيني إن استويش نسكي أن لسنا هو بربورين وضطش يو على طوره وره بالوقا مية قبط واكتة وكسني فرد دباتون كسائر نقول على شن تاسنا ضو مكليح وايد ما دخل جلس داي وحلينا يعني انت على قلح ما أنت لو حلو بهاي إن عيد كينا له قرب تاعه وحلاه هاي وإن انتاعك كست أقول كيني سوئين لا سيد نقصا
كود رقنا هو إسكوح القامة ده حد حد انتقلاف كسياسة هذا كتاعن سومال لنا يا حلاي قامي إن هلا إسكوسيتكو دروشوين كورضي مدحتو يدي لا يا ها تنقارك مدا ورضع سبا يا ديدي قانك قد جاسي وحاكلوا لقى ورسوجا مدحينها سومال لنا موسى بيه عبدي حزب كلمية والله شجعينا يجونا دمكو ذكر سوني بحدسين دونان ده حد انتو قد جاسي سو صارين مركنا محمد علي مذوب عن قعد صدا إنه سكو قطب دبد
ما هتسنة حمدي كمانان قف ايا كدبت بحي حالي عاصمة ليبيا يو قبل الله دكال يدل كاسي وحينا كعري سيهين وربحنا دا شيغيين وزير كريمة هدبت دو مغالدن روم كلا كل مي سركال إزرايلا تضبات كي تغي مقالا يا براه برشادة لغوفة فيه او توسيا شعب كدبت بحيا او دبت بح كدغي افاف كوريه غوريغا انرد حرونتا وزارة داريمة هدبت دي مغالدة تيب تريبولي وحين الدونيين إن نجلة المنغوس شقد لغا ترو قارك مدد ديبت بحياشا ياسيدو كلاو كوباقي إن ويس عسلو ريزل زارة عبد الحميد دايبي يغو سوغو يميد هويغا وكدقين يهي مغالدة تريبولي واي دبقة بتسيين إلاي هادا معادا إن وكسوغنا غوريغا madaxweynaha dib loo doortay Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayaa soo jeediyay in qof kasta oo su'aal ka keenaya natiijada doorashada toddobaadkii hore ay kiiskooda maxkamadda u gudbiyaan iyadoo hoggaamiyaha mucaaradka uu ku eedeeyay khiyaano weyn Mnangagwa oo 80 sano jira ayaa ku guuleystay doorashada isagoo helay 152.6 codadkii la dhiibtay halka hoggaamiyaha mucaaradka ee isbaheysiga CCC Nelson Chamisa uu helay 144 gudiga doorashada ayaa ku dhawaaqay maalintii sabtida Chamisa ayaa sheegay ahadii in xisbiga CCC aysan aqbali doonin natiijada waxa uu sheegay in mucaaradka ay soo dhisi doonaan dawlad cusub isagoo aan faahfaahin ka bixin ma uusan ka jawaabin su'aalo la xiriira in xisbigiisa uu ka doodi doono natiijada isla markaana maxkamadda ay u gudbin doona laba kooxood oo goob joogayaala ayaa sheegay in booliska ay weerareen xarumahoodii xogta ayna xireen shaqaale si aysan si madax banaan u xaqiijin natiijada. Maxkamad ku taal dalka Pakistan ayaa maanta daaqad ka turtay eedeyn dile oo loo haystay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Pakistan Imran Khan sida uu sheegay qarinkiisa. Waxa uu bogga Twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku leeyahay Allah ayaa mahad leh qareenka si lagu magacaabo Naeem Panjutha ayaa boga Twitter-ka soo dhigay anarada haddana loo yaqaano X inta waxaana uu ku diray in eedeymaha la xiriira dilka qareenka koonfurta magaalada Quetta ay maxkamadda baabiisay. Khan oo lagu eedeeyay dilkan bishii June ayaa wajahaya in ka badan 100% markii xilka laga tooray oo baarlamaanka codka kalsoonida ku qaadeen bishii April sanadkii 2022 kadib markii ay isku dhaceen militariga awoodda badan ee dalkaasi. Maxkamadda sare oo ku taal Islaamabaad ayaa sidoo kale maanta oo Isniin lagu qadaa inay go'aan ka gaarto Rafaan uu ka gudbiyey Khan oo ku doonayo in la joojiyo dacwad kiis oo la xiriira musuqmaasuqa. Ugu dambeyntiina, waddanka Faransiiska ayaa caruurta ka mamnuuci doona xirashada cabaayadda oo ay xirtaan haweenka muslimiinta in lala yimaado dugsiyada ay dowladdu maamusho. Wasiirka waxbarashada ee dalkaasi ayaa sheegay ka hor xilliga dib ugu laabashada iskoolada Faransiiska oo dhaqangeliyey mamnuucidda adag oo lagu soo rogay calaamadaha diinta ee dugsiyada dowladda tan iyo sharciyadii qarnigii 19aad ayaa waxay meesha ka saareen wax kasta oo saameynaya dhaqanka katooliga ee ka yimaada dhanka waxbarashada dadweynaha. Waxa ay ku dhibtoodeen inuu dalka Faransiiska inuu cusboonaysiiyo nidaamka lagula tacaalayo muslimiinta tirada yar ee sii kordhaya. Dugsiyada dadweynaha ee Faransiisku ma ogola xirashada dharka waaweyn, dharka Yuhuudda iyo xijaabka Islaamka. Sanadkii 2004 dalka ayaa mamnuucay indhashareerka iskuulada. Sanadkii 2010 wuxuu meelmariyey mamnuucidda indhashareerka marka la joogo goobaha dadweynaha, taasoo ka cadhaysiisay in badan oo ka mid a bulshada muslimiinta ee 5 milyana. Talaabadan ayaa timid kadib bilooyin dood socotay oo ku saabsan xirashada cabaayadda ee iskuulada dalka Faransiiska, halkaasoo kol hore haweenka laga mamnuucay xirashada xijaabka.